Koronakevään aikana suomalaiseen kaunokirjallisuuteen on hiipinyt pahan mielen kirjo. Kirjassa sanotaan, että kulttuurialalla hyvien puolella nautitaan ansaitsemattoman ylpeästä itsetyytyväisyydestä. Kirjan nimi on Aikuisia ihmisiä, sen on kirjoittanut Jan Forsström. Minä olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Kirjailija, käsikirjoittaja, elokuvaohjaaja Jan Forsström. Tervetuloa tänne Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Sieltä on julkaistu proosaa, kirjan nimi Aikuisia ihmisiä. Ennen kuin puhutaan siitä, niin tutustutaan vähän persoonaasi. 45 vuotta ikää.
44 oli virhe jossain. 44, tärkeä korjaus.
Vasta 44-vuotias. Kyllä. No mistä olet kotoisin?
Kokkolasta, Keski-Pohjanmaalta.
Ja muututko siellä tällaiseksi mieheksi, joka tulee kirjoittamaan proosaa vai vasta myöhemmin?
No, muutuin siellä mieheksi, joka haaveili proosan kirjoittamisesta. Että mulla ei ollut millään tavalla kulttuuriperhe, että yksityisyrittäjä molemmat vanhemmat, mutta siinä oli kaksi sattumaa, jotka sen varmaan jo tosi varhaisessa vaiheessa vei vähän siihen suuntaan. Toinen oli se, että mun Helsingin mummuni sattui olemaan VSOilla töissä, ihan siis ei mitenkään kirjallisuuden kanssa suoraan tekemisessä, vaan palkanlaskijana. Mutta se tarkoitti sitten, että oli pieni semmoinen kunnioitus kirjallisuutta kohtaan ja sitten varmaan ihan taloudellista syistä, niin kaikki lahjat, joululahjat, kaikki oli kirjoja, koska niistä sai 50% alennusta. Niin sitten kirjoja oli tosi paljon, niin se vaikutti. Ja sitten toinen oli varmaan, että kirjastolaitos, että molemmat vanhemmat oli töissä silloin, kun oli lapsi, niin sitten menin koulun jälkeen kirjastoon viettämään aikaa. Ja että semmoinen kirjallisuus oli tavallaan niin kuin ensirakkaus taiteen sijalla kyllä, mutta sitten kesti pitkä aika ennen kuin uskasi itse ryhtyä enemmän kirjoittaa.
Vähän tämä klassinen, että oman kunnon kirjasto tuli luettua.
Kyllä, kyllä. Olisi aika iso, ei ihan kaikkea, mutta kyllä, suunnilleen.
Joo. No mitä sitten, oliko ihan tämä herkin nuoruusikäkin Kokkolassa silloin tavallaan, kun on vastaanottavaisin ja tulee ne suurimmat ensimmäiset tragediat ja ensirakkaudet?
Oli, että ihan täysin kokkolalainen olen. Joo, siellä kirjastossa edelleen ne teinivuodet meni, että vähemmän oli niitä rakkauksia ja muuta, koska se meni enemmän tuossa ja huono olin urheilussakin, joten niin kuin taiteet oli sellainen oma juttu jo siinä vaiheessa, vaikka koska ei ollut mitään, ei perhepiirissä tai tuttua piirissä missään ollut mitään ihmisiä, jotka olisi ollut mitenkään taiteen kanssa tekemisissä, niin se oli hyvin sellaista niin kuin että vasta aika myöhäisellä iällä aloin löytää vaikka semmoista, että oho, näinkin voi kirjoittaa ja niin kuin kaikkea niin kuin kirjallisuutta, joka sitten muuttui läheisemmäksi. Että luin Agatha Christieä ja Stephen Kingit ja siis kaikki tällaiset niin kuin ensin.
No sitten olet kuitenkin opiskellut Helsingissä taideteollisessa ja Helsingin yliopistossa. Kerro vähän, mitä aineita, mikä niissä kiinnosti?
No ensin, siis teiniässä tuli mukaan myös toi elokuva niin kuin kirjallisuuden lisäksi niin kuin semmoisena, mutta siis ne oli molemmat niin kaukaisia, että varmaan taiteet kiinnosti silleen, mutta tuntui niin kaukaiselta, että itse nyt pystyisi jotenkin, mitä sitä nyt sitten sanoisi, ei ollut mitään käsitystä siitä, niin sitten ihan klassinen humanisti sitten ajattelin, että on ja musta tulee ja aloitin uskontotieteellä humanistisen puolella eli maailman uskontoja. Se oli sellaista niin kuin kulttuurin tutkimuskiinnostusta ja sitten siitä filosofiaa ja semiotiikkaa ja kielet kiinnosti kovasti ja sitten pikkuhiljaa, olinko mä nyt 4 vuotta sitten siinä, 4-5 vuotta yliopistolla, niin pikkuhiljaa siirryin sitten jotenkin aika luontevasti yleiseen kirjallisuustieteeseen ja sieltä olin sitten jo valmistumassa, oli jo graduvaiheessa ja ryhdyin sitten miettimään, että mitä tässä nyt niin kuin oikeasti niin kuin elämällään tekisi, että en mä mitenkään nähnyt niin kuin mitenkään niin kuin kaunokirjallisuutta minä vaihtoehtona siinä vaiheessa. Ja sitten mä huomasin, että elokuvataiteen osastolla oli tullut käsikirjoituslinja, missä yhdistyi sit mun päässäni ainakin kirjallisuus ja elokuvan niin kuin nämä suuret rakkaudet. Sitten mä hainkin sinne ja sitten mä jäin niin kuin sille tielle, mitä 15 vuodeksi ainakin.
Ja oot nyt taiteen maisteri sieltä Taikin. Joo. Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osastolta. Vielä sen verran, että Jan Forsström, osaatko sanoa jotain opettajia tai opiskelukavereita, jotka teki vaikutuksen suhun tässä opiskeluvaiheessa? Nyt olet siis jo 44-vuotias ja nyt puhutaan kohta tästä sun kirjasta, mutta jos mennään vähän taaksepäin vielä.
No noista yliopistoajoista on niin pitkä aika, niin sieltä mä en muista, mutta no sieltä jäi kyllä siis semmoinen tietty yhteisö, että mä sitten olin pitkään mukana Nuoren Voimanliiton toiminnassa, jossa on paljon runoilijoita ja näin. Ja esimerkiksi Laura Lindstedt oli mun opiskelukaveri ja aika montakin oli niin kuin Riikka Pelo ja siis aika monta opiskelukaveri sieltä, josta tuli sitten kirjailijoita ja joiden kanssa yhteys pysyy just sen Nuoren Voimanliiton kautta. Ja sitten taas elokuvakoulussa, niin ensin mä olin ihan outo lintu siellä, koska mä luulin, että kaikki lukee Kai Edy Cinemaa, ja niin, koska mä olin sellainen niin kuin vanhanaikainen humanisti, ja sehän ei ole ollenkaan, niin kuin, ainakaan silloin se elokuvakoulun eetos oli hyvin erilainen, että se oli hyvin
mitä siellä silloin sitten oli?
No se oli semmoista niin kuin amerikkalaista, ja niin kuin, justiin oli se aika, että oltiin ikään kuin hävettiin sitä suomalaista taideelokuvaa, joka oli mennytkin aika huonoon jamaan 80-luvulla ja katsojaluvut ja näin, niin sitten 90-luvulla vihdoin alkoi tulla niin kuin ensimmäiset Louhimiehen elokuvat ja semmoiset niin kuin ikään kuin vähän laadukkaammat, mutta kuitenkin niin kuin yleisölle suunnatut, niin sitten se oli se niin kuin juttu. Ja siinä ei ole mitään pahaa todellakaan, niin en sano sitä, mutta se oli hyvin sellainen, niin kuin eetos oli niin kuin jotenkin paljon kaupallisempi ja amerikkalaisempi, kun mä olin hyvin sellainen siihen aikaan, niin, ja osittain vieläkin, mutta varsinkin siihen aikaan hyvin sellainen niin kuin klassinen eurooppalainen taideelokuva. Mutta sitten sieltä löytyi pari niin kuin läheistä yhteistyökumppania, eli J.P. Valkeapää ja Zaida Bergerud, joiden kanssa molempien kanssa mä sitten päädyin tekemään töitä, että sitten niin kuin heidän kanssa sitten, ja molemmilta opin ihan tosi paljon sitten.
Muun muassa Bergerudin Skavabölen pojat on ollut sitä kässäriä mukana tekemässä.
Joo, kyllä.
No Jan Forsström, tänä vuonna sulta julkaistiin kirja Aikuisia ihmisiä. Se ei ole varsinainen romaani, pikemminkin tämmöinen kokoelma henkilökuvia. Siinä on 10 novellia, jotka on nimetty niistä kertovien ihmisten mukaan. Mutta se on tätä muotoa ja oikeastaan ehkä olennaista tuossa on sisältö tai tämä kertoja äänen asenne. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaa-lehden arviossa sanotaan, että sinä teet ruumiin avauksen taidealalle. Ja että kaikkien taiteen parissa työskentelevien kannattaisi lukea tämä kirja. Mitä sellaista tässä kirjassa sun mielestä on, että näin sanotaan, että taideihmisten kannattaa se lukea?
No tietysti pitäisi kysyä oikein mukavasti kirjoittaneelta kriitikolta, mutta ehkä se on se, että varmaan se katse on ehkä raadollisempi kuin mihin on totuttu, vaikka toivon, että se ei ole pelkästään raadollinen. Ja tavallaan mä nyt ajattelen itse, että mä nyt katson vaan niin kuin ihmistä, ja koska mä nyt tunnen aika paljon taidealan ihmisiä, niin se raadollinen katse nyt kohdistuu tähän, mutta se olisi voinut kohdistua jonnekin muuallekin. Mutta voi se olla niin, että ei ole viime aikoina sitten ollut semmoista katsetta. Et yleensähän se on täältä tämän kentän sisältä ulospäin se katse. Mm,
se on totta. Esikoisteoksen nimi oli tosiaan Eurooppalaisia rakastajia, se julkaistiin 4 vuotta sitten. Mutta tämä kirja, tämä Aikuisia ihmisiä, niin siitä Oskari Onninen kirjoitti Suomen Kuvalehdessä tällä tavalla, että konteksti on suomalainen kulttuurielämä, baarit, helsinkiläisiä klassikkopaikkoja, henkilöt, taiteilijoita, kirjailijoita ja käsikirjoittajia. Forsström ei päästä heitä helpolla, totuus on epämukava. Kerro itse, omin sanoen, millä tavalla se totuus on epämukava?
No, mä uskon, että totuus on aina epämukava, siis jos ihmisistä puhutaan, siis siinä mielessä, että tietysti kun me katsotaan itseämme, niin se kuva ei koskaan ole ihan sitä, mitä me toivottaisiin. Ja mähän on itse siis supertaiteiden kuluttaja ja mä oon vahvasti siinä kulttuurielämässä, että tämä ei ole niin kuin ulkopuolisen katse joitakin ihmisiä kohtaan, vaan tämä on niin kuin ikään kuin jengiläisen katse omaa jengiä kohtaan. Mutta joo, aina kun yrittää katsoa tarkasti, niin varmasti sieltä löytyy kaikkea semmoista, mitä ei haluaisi.
No mitä sä ajattelet tästä, että tämä on pahan mielen kirja?
No mun mielestä se on hauska kirja, mutta mä tiedän, että mulla on niinku sellainen huumorintaju, että mä löydän huumoria semmoista asioista, mistä kaikkea ei välttämättä löydä. Mutta mulle siinä on paljon huumoria ja lisäksi toisaalta vierastan semmoista niinku rankistelua, niin tässä ei tässä on kuitenkin myös paljon inhimillisyyttä ja itse asiassa mä niin kuin kuitenkin jollain tasolla tykkään kaikista niin kuin henkilöistäni ja niin kuin, että rakkaudella heitä katsotaan, mutta sitten kuitenkin aika niin kuin myös raadullisesti.
Tässä on tällainen kohta. Simo ei soita. Simo laittaa tekstariin. Hyvä. Tekstari on puhelu jo kunnioittavampi. Puheluista tulee mieleen naapurit, jotka tulee sisään koputtamatta. Olisiko tämä kirjasi Aikuisia ihmisiä myös jonkunlainen aikalaiskuvaus, sukupolvikuvaus? Tämähän on semmoinen, jota ihmiset ajattelee näin tekstareista. Mä ainakin koen sen.
Joo, kyllä se varmaan. Mulla oli, kun mä tavallaan tein näitä rajauksia tässä alkuvaiheessa, niin mitä siinä on, niin kyllä se oli, että toinen on tämä taidealat ja että joka jutussa sivutaan ehkä vähän eri taidealaa, ja sitten toinen oli, että tämä ikävaihe, että mihin tuo nimi viittaa, että kyllä mä ajattelin, että se on semmoinen noin 3-40 siitä väliltä olevien, niin kun, ja vaikka se käsittelee aika tätä tavallaan pientä kulttuuriporukkaa, niin kyllä mä oletan, että siinä on aika paljon samaa ja tunnistettavaa sitten niin kuin paljon laajemmaltikin sekä siis iässä vähän ylös ja alaspäin, että sitten ei tarvitse olla kulttuuriala ihminen, että toivottavasti löytää sieltä tunnistettavaa.
Huomaan, Jan Forsström, että olet tässä nyt livenä aika kiltti, mutta tämä kirja on paikoin tosi tylyä tekstiä. Tässä sanotaan esimerkiksi näin, joka tuossa alussakin sanoin, että jollakin on ansaitsematonta ylpeä itsetyytyväisyyttä, kun kerran oltiin kulttuurialalla ja hyvien puolella. Eli sä oot vähän niin kuin tällainen piikki kulttuuripiireissä, mutta usein taide ja kirjailijoille ja taidepiireille nämä pahat, niin ne on talousmiehiä, ne on teknokraatteja. Ja niin kuin sä tuossa aikaisemmin sanoit, niin sä käännät vähän niin kuin omaa jengiin kohti. Miksi sulle ne ei ole pahoja?
No kyllä nekin varmaan on. Mä uskon, että kaikki on yhtäläisen pahoja, sanotaan näin. Tai tietysti niin kuin se, kuinka paljon pahaa sillä omalla pahuudellaan saa aikaan, niin se vaihtelee varmasti paljon. Mutta se, että jollakin on oikeat mielipiteet, ei välttämättä tee sitä ihmisenä sen niin kuin kummallisempaa kuin jostakin toisesta. Mutta syy, miksi näin, niin no, ainakin mä ajattelen, että aina se vastuu ja moraalinen niin kuin velvoite olisi kääntää katse ensin itseensä, eli likaa oma pesä ensin, että se on niin kuin semmoinen, mitä mä ajattelen, että nämä ihmiset mä tunnen ja mä näen nämä omat heikkoudet ja käydään niitä, möyhitään niitä. Ja sitten toinen, että ihan mielellään katsoisin tämmöisellä katseella jotain muutakin ihmisryhmää ehkä, mutta se vaatii, ja ehkä tuun niin tekeen toivottavasti, mutta se vaatii mun mielestä niin paljon ymmärrystä, että en haluaisi kirjoittaa niin kuin yksilmästä kirjaa niin kuin vaikka talousihmisten pahuudesta, mutta jos pääsin tarpeeksi syvälle semmoisiin piireihin ja tietäisin paljon, niin olisi ihan mahtava köyhiä sielläkin.
No näitä käydään läpi tässä lähetyksen aikana. Mä mietin vaan sitä, että varmaan on myös tällainen traditio olemassa, jossa irvaillaan kulttuuri- ja taidejengille. Tuli mieleen yksi kirjallisuuskriitikko kaverini sanoi, että romaaneissa Suomessa niin sitä on tehnyt Tommi Melender ja Saara Turunen, mutta mulla tuli mieleen Jouko Turkka. Mm. Ja sitten Ranskassa tietysti aikoinaan Seline teki sitä. Yeah. Tuli selvästi niin kuin ulkopuolelta. Mutta se harvemmin tapahtuu tällä tavalla kuin tässä sun kirjassa, että tavallaan tiedetään taidekentän lainalaisuudet ja säännöt ja vasta sitten aletaan ironisoida. Että Suomessa se yleensä tulee ulkopuolelta tämmöisiltä äijäkirjailijoilta, ehkä dekkaristeilta, jotkut Paasilinnat ja Matti Mäkelä ja tällaiset, joo, ne haukkuu kulttuurijengiä. Joo, että se ehkä tekee tästä vähän erilaisen tästä sun kirjasta.
Joo, no se on, mutta se
että
on.
Että sä oot siellä sisällä, mutta sä sitten niin kuin näytät sen ruman peilin.
Niin, kyllä, mutta kyllä mä ajattelen just toi, viittaan tuohon äsken se, että itseä pitäisi pystyä katsomaan rehellisesti.
No mä kerron esimerkiksi, yksi näistä henkilöhahmoista on runoilija, se nimi on Suvi. Se on päätynyt elämänkumppaninsa kanssa Rooman lähelle Italiaan, tämmöiseen paikkaan kuin Mazzano. Ja sitten se runoilija yrittää siellä ajatella niistä olosuhteista mahdollisimman kauniisti ja romanttisesti, mutta se puoliso, se on aika ilkeä, älykäs. Ja pohjimmiltaan se elämä on siellä vähän niin kuin helvetillistä, että se on niin kuin itsepetosta tälle Suville. Niin tämä, että romanttis-esteettiset puitteet, mutta sitten kuitenkin elää sadistin kanssa, niin se ei taida kuitenkaan olla kovin harvinaista.
No ei. Toi on, no.
Oletko sä muuten itse käynyt tuolla Italiassa?
Se on aika suoraan Väinö Tannerin säätiön residenssi, jonka Väinö Tannerin säätiö mulle anteliasti myönsi. Niin olin siellä kuukauden ja kirjoitin ton itse asiassa siellä, koska joo, se on aika peruskuvio, siis nuori, tavallaan vaikutteelle altis nainen ja sitten ikään kuin yliälykäs, hankala, vanhempi mies. Joo. Niin sitten ryhdyin niin kuin sitä sit siinä puimaan. Ja sitten ehkä sitä vaihetta, kun just ton romantiikan, että nyt ollaan sitten siellä Italiassa ja mikään ei muutu, niin sitten siinä ehkä sitten pakottuu tajuamaan, että ei tämä tule ehkä ikinä tästä muuttumaan.
Joo. Että vaikka ne idylliset puitteet hankitaan ympärille, niin sama asenne säilyy ihmisissä. Sitten yksi kirjahenkilö on vuosia tehnyt harvakseltaan taideteoksia, tämmöisiä nukketyyppisiä. Sitten se pääsee taas yhteisnäyttelyyn. Tässä tarinan lopussa tästä Venlasta, tästä naisesta sanotaan, että Ehkä hän oli piilomasentunut, loputon etsimisen jatkumo, loputon epävarmuus. Vieraat alkoivat siirtyä viereisen ravintolan puolelle. Venla keräsi voimia. Hän ei halunnut pilata muiden iloa. Ja sitten tässä on toinen hahmo tässä kirjassa, joka vaivihkaa tajua, että sen äiti on eläkepäivillä alkoholisoitunut. Ehkä sillä on jopa keuhkosyöpä ja äidillä on kuitenkin oudon kivaa lähiökuppilassa. Eli tässä on myös traagisia tarinoita.
On ehdottomasti. Että siellä on, mun mielestä siellä on yksi, joka mä näen niin kuin komediana oikeastaan, vaan se toinen tarina siinä. Mutta kyllä niin kuin melkein jokaisessa on mun mielestä joku traaginen niin kuin perusasia siellä. Ja näissä molemmissa myös. Se on hirveätä, kun kirjailija ikään kuin tavallaan avaa omia tekstejä. Mutta mä sanon siksi tässä vaiheessa, että mun tulkinnat niistä on tietysti vain yksi tulkinta, että ne on, niin kuin, että ne on semmoisia avonaisia asioita ja ne voi tulkita jollakin tavalla ja mulla on joku näkemys niistä, mutta koska ne on sisäpuolelta kirjoitettu, niin niissä voi olla paljon asioita, mitä mä en itse näe.
Joo. Sitten yksi roolihenkilö tai henkilöhahmo näissä sun novelleissa on tämmöinen mies, joka tekee kirja-arvostelua opuksista, joka on jumalattoman paksu ja palkkio on muutama kymppi. No, siis tällaisia varmasti tuntee kulttuuripiireissä jokainen. Ja sitten suora lainaus, että voisi ehkä ostaa itselleen pari jotain parempaa olutta ja kuunnella Miles Davisia, sekin oli hyvä. Mites Jan Forsström, sun kaverit taide- ja kulttuuripiireissä, miten ne on ottanut tämän kirjan aikuisia ihmisiä?
No, mä en ole saanut oikeastaan juuri mitään palautetta. Siis pari
huolettaako?
En tiedä. Siis parilta suunnalta on tullut kehuja, mutta ihan todella vähän. Ja mä mietin, että johtuuko se siitä, että mä en ole ihan hirveän hyvä ottaa siis niin kuin kehuja vastaan. Että mä oon aina hämmennyt, jos joku kehuu ja sitten ehkä joku kaverit jo tietää sen. En tiedä. Toivon, että se on näin, mutta voi myös olla, että kukaan ei vaan nyt ole kokenut tätä niin kiireiseksi, koska nyt on tämä korona-aika ja lisäksi on aika yksityinen ihminen, niin en mä silleen niin kuin ihmisiä näen sitten jossain ensi-iloissa tai kirjajulkkareissa, niin nyt kun ei semmoisia ole, niin en mä ole sitten ehkä kohdannut näitä. Että tämä ikään kuin oma järkytys on vielä edessä, joo, sanotaan näin.
Ehkä tämä on oikea hetki tehdä tällainen kirja, jossa tulee piikki kulttuuri- ja taide-elämälle, tai se näytetään tosi ironisessa ja tylyssä valossa. Uskaltaako muuten sun seurassa nyt olla, jos alat heittää satiiria omasta porukasta?
Kyllä uskaltaa. Se on kuitenkin, niin kuin mä sanoin, niin on itse siellä vahvasti niin kuin sisällä. Ja lisäksi siinä ei ole mitään avainromaanityyppistä, että niin kuin olisi tunnistettavia henkilöitä tai jotain. Vaikka varmasti siellä on tunnistettavia tyyppejä ja semmoisia. Hmm.
Kulttuuri Ykkösessä on tänään vieraana kirjailija Jan Forsström. Suora lähetys, Jakke Holvas juontaa. Käsittelyssä siis Jan Forströmin proosateos Aikuisia ihmisiä. Olenko ymmärtänyt oikein, että nämä kirjan henkilöt huomaa sen, että elämässä nuoruuden unelmat ne ei toteutunutkaan?
No suurimmalla osalla näin. Jollakin ne on jopa saattanut toteutua, mutta sitten se ei tarkoittanutkaan sitä, mitä sen piti tarkoittaa. Tai siellä on yksi henkilö, joka itse asiassa on menestynyt todella hyvin, mutta hän sitten joutuu tajuamaan, että itse asiassa hänen perheensä ei pidä hänestä. Että se ei niin kuin, kaikkea ei saa kukaan. Mm.
Mistä tämä idea tuli? Siis menetetyt, kadotetut illuusiot, joku tällainen.
Varmaan siitä ihan omasta ikääntymisestä, tietysti omista, ja sitten siitä ikään kuin noin saman ikäisten niin kuin kohdalla, että ehkä tajus, että on pikkuhiljaa mennyt sen ikävaiheen ohi, jossa todellakaan ei ole enää niin kuin lupaus, joka ehkä täyttyy joskus. Mm. Että
tämä oli tässä.
Niin. Jossain
nyt vahimmalla hautaan.
Niin. Ei, kyllä mä uskon, että siellä voi paljon tehdä, mutta semmoinen naivi usko, niin se on, sen aika on ehkä ollut jo.
Tässä yksi hahmoista kirjoittaa teoriassa sukupolviromaania, mutta käytännössä lämmittää pakastepitsoja ja katselee netistä stand-upia. Sitten sivutyönä tai läpällä tältä ihmiseltä syntyi käsikirjoitus semmoisen komediaan, josta tuli hitti elokuva. Ja sitten tiedostaa tavallaan, että se oli niin kuin elämän huippu. Mm. Tämä on hyvä esimerkki. Mites Jan Forsström, koetko myös oman elämässä niin, että sulla oli suuret suunnitelmat, mutta nyt alkaa tiimalasissa aika valua?
No en oikeastaan. Siinä on niin kuin parista syystä. Toinen on se, että niin kuin tuossa taisin jotenkin sanoa, että mulla on niin semmoinen vanhanaikainen, täysin vanhentunut ja jotenkin ajastaan jäänyt semmoinen niin kuin taiteilijakuva itse asiassa. Eli että se menestys, siis tämä on täysin harhainen, ihan yhtä harhainen kuin monilla kirjan henkilöillä on monella, niin kuin monella muulla tavalla harhainen käsitys, mutta se mun harhainen käsitys on se, että jos tekee oikeata juttua, niin menestys ei tule kuitenkaan koskaan. Se on niin kuin se lähtökohta. Ja sekin on niin kuin väärin, koska sillähän voi sitten perustella sitä omaa menestymättömyyttään loputtomasti myös. Mutta mulla on kuitenkin ollut se vähän niin kuin suojana. Ja sitten toinen on ihan konkreettinen, että ne kirjailijat ja muut, joita mä arvostan itse asiassa, melkein aina ne on niin kuin aika myöhään aloittanut tai tehnyt ainakin mun näkökulmasta parhaat teoksensa aika myöhään. Että sanotaanko, mulla ei ollut sitä semmoista niin vahvaa sellaista niin kuin breikkausajatusta, mutta sitten samalla niin ehkä elokuvan puolella niin kuitenkin siinä sitten kun aloitti ja ensimmäiset elokuvat meni niin kuin, tai sai jonkunnäköistä huomioon ja näin, niin varmasti sitten siinä jossain vaiheessa oli semmoinen ajatus, että ehkä mustakin tulee sellainen niin kuin menestynyt taiteilija, niin kuin, että se alkoi sitten niin kuin kääntyä ehkä jossain vaiheessa, niin sitten taas kun se jotenkin tajus, että okei, että ei se ole ehkä se mun asia, niin tällä hetkellä itse asiassa koen sen ihan niin kuin helpottavaksi, että ei tarvitse niin kuin miettiä semmoista, nyt niin kuin tehdään sitä juttua vaan ja katsotaan niin kuin mitä tapahtuu, mutta se semmoinen, niin kuin, tai ehkä se voi kiteyttää näin, että tiedän, että taide ei tule niin kuin muuttamaan mun elämää millään tavalla, tuskin ainakaan paremmaksi. Se voi huonommaksi, jos mä niin kuin ahdistun niin kuin loputtomasti, niin huonommaksi voisin tehdä, mutta se, niin kuin mikään ei tule muuttumaan, vaikka mä tekisin jotain mielestäni hyvää. Ja sen, niin kuin, että ehkä se toivottavasti tarkoittaa sitä, että sitä tekee sit niin kuin oikeammista niin kuin motiiveista.
Mut voiko käydä niin, että kun ohjasit ja käsikirjoitit elokuvan Silmäterä 2013, niin se jää sun huippusaavutukseksi?
No, en tiedä. No, on se
mahdollista. Mutta ajatellut tätä.
on se mahdollista. Kyllä mä itse asiassa ajattelen, että vaikea tietysti omista töistä sanoa. Kyllä mä ajattelen, että tämä kirja on parempi lajissaan kuin Silmäterä, koska Silmäterä oli mun esikoisohjaus. Ja tykkään siitä toki, mutta niin kuin nyt tekisi todellakin monet asiat eri tavalla ja kirjallisuuden kanssa, niin tämä on nyt jo toinen, niin ehkä silleen niin kuin, päästä se peremmälle. Mutta en tiedä. Katsotaan.
Mä tein itse väitöskirjan oheistyönä semmoisen niin kuin kieliposkessa kirjan Aristoteleesta, joka oli tämmöinen vähän niin kuin vitsikirja. Siinä oli sitaattia Aristoteleelta ja hupailin sitten Aristoteleen kustannuksella pienellä kustantamolla. Sitten yksi mun kaveri sanoi, että Jakke, ootko sä tullut ajatelleeksi, että tämä on ehkä sun pääteos? Niin. Sitten mä putosin ja nauroin sille kippurassa, mutta jälkikäteen mä oon miettinyt, että se oli fiksusti sanottu, niin. Koska se itse asiassa jopa vähän helpottaa ajatella, että ei tarvitse yrittää enempää, se oli siinä. No hei, yksi huippukohti ja oivallus mulle tässä sun kirjassa, Jan Forström, tässä Aikuisia ihmisiä -kirjassa on tämä tarina, jossa on Mila. Ja yhdessä tarinassa sitten sille Jannelle Mila sanoo näin. Se on väärin, että kaikki tapahtuu niin salaa. Ja sitten kuvataan, että leffoissa on joku selkeä käännekohta, kun esimerkiksi joku tajuaa rakastavansa jotakuta. Mutta oikeassa elämässä ei ole tällaisia niin kuin käännehetkiä, vaan muutos tapahtuu aina hitaasti. Ja tulee vähän mieleen tästä sun kirjasta, että ikään kuin elämä olisi tällainen niin kuin hidastettu onnettomuus. Me ajetaan kurvista läpi ja se kaikki menee asteittain sekunti sekunnilta. Ja vielä tuli mieleen, sä et ollut katsonut tätä True Detective-sarjaa, siinä on tämmöinen haastateltu poliisi, joka sanoo näin, että kaikki hieno elämässä menee huomaamatta ohi, kaikki miten lapset kasvaa, sä et ollut tarpeeksi läsnä ja sitten yhtäkkiä sä tajuat, että kaikki meni sormien läpi, kun sä sairastat persesyöpää. niin sitten tässä on vielä tämmöinen jatko sun kirjassa, että kun ne keskustelee, niin siinä on hyvä hauska jatko, että muutos ei tapahtuisi salaa, niin mitä pitää tehdä? Haluatko kertoa itse sen?
No se taisi olla tämän toisen henkilön idea, että olisi vuosittainen testi, missä jotenkin kyseltäisiin kysymyksiä ja sitten olisi joku, joka sen sitten pystyisi tulkitsemaan ja näkee, että minkälainen ihminen on tulossa ja voi varoittaa, jos näyttää, että on tulossa vaikka Päivi Räsänen tai joku muu epäilyttävä henkilö.
Joo. Tai jos on menossa liian matinkyläläiseksi, niin sitten tällä testillä sen näkee, koska elämänmuutokset on niin hitaita.
Totta.
Silloin ei pääse jatkoon. Et ole itse huomannut, Jan Forström, että olet menossa Päivi Räsäsen suuntaan.
En ole, mutta toivottavasti kaverit varoittaa, jos näin on käymässä, mutta ei. Mutta kyllä toi on semmoinen havainto, ja liittyy myös ikään, että 20-30 välillä voi aidosti vielä muuttaa suuntaa, ja ne voi olla niin kuin nopeita muutoksia, ja niin kuin muistan, no tämä oli kyllä ennen kahtakymppisyyttä, kun yksi kaveri niin yhtäkkiä sanoi, että en ole enää hevari. Ja sitten hän ei ollut enää hevari ja lopetti vain kuuntelemasta heviä. Niin tapahtui isoja muutoksia, mutta nyt tässä ne muutokset on oikeasti semmoisia, että niitä ei havaitse. Ja sitten joskus kavereista huomaa, että näkee, että hetkinen, että tuostahan on tullut ihan kummallinen tyyppi.
Joo.
Ja sitten kun katsoo taaksepäin 10 vuotta, tajuaa, että kyllä nuo ominaisuudet oli siinä jo, mutta ne oli jotenkin hauskoja tai niin kuin, niitä ei ottanut niin vakavasti, joo, vaan ne oli osa semmoista niin kuin jotenkin isoa persoonaa. Ja sitten 10 vuoden kuluttua tajuaa, että oho, totta kai se johti tähän, joo, mutta ei sen varmasti itsekään sitä tajua. Ja ei, siis niin, muutokset tapahtuu hiljaa. Ja varmasti tässä on myös se niin kuin oma ahdistus siitä, että on tehnyt elokuvia, missä pitää dramatisoida muutokset, koska elokuva on yleensä, että henkilö muuttuu ja sitten keksitään ne dramaattiset kiteytyskohdat. Niin kuin, mutta harvemminhan se menee niin.
Niinpä. Palataan vähän puhua vielä susta itsestäsi, sun saamista taiteellisista vaikutteista, Jan Forsström, ja tai vaiheista, milloin joku taideteos kolahti suhun. Niin esimerkiksi keistä kirjailijoiden teksteistä sä pidät tai millaisesta kirjallisuudesta? Mitä sä luet, kun sä luet?
No mä luen kyllä ihan hirveästi kaikenlaista, ihan siis aika laidasta laitaan. Novellit on aina ollut tärkeä niin kuin laji, että, ja pienoisromaanit myös, että mä tykkään sen niin kuin muodon hahmottamisesta, ja niin kuin erotuksena siis totta kai olen lukenut Dostojevskit ja paksut romaanit ja näin, mutta ne on mulle usein hankalempia sen takia, koska mä niin kuin haluan tavallaan päästä siihen jonkunnäköiseen muotoon kiinni, ja novelli on siinä hyvä.
Sitten, sano jotain novellisteja, joita luet.
No, Alice Munro on niin kuin semmoinen kotijumalatar ehdottomasti. John Cheever, semmoinen vanhempi amerikkalainen oli. Ja klassiset amerikkalaisethan on hyviä, Hemingwayt ja Faulknerit, joka johtuu siitä, koska heillä on nämä lehdet, joissa niitä julkaistaan, niin siellä on niin kuin vahva se traditio. Että paljon ihan klassisia. William Trevor just kuoli, hieno irlantilainen novellisti. Mutta sitten ehkä just tämän kirjan kohdalla, niin semmoinen, mulla on tämmöinen teoria tämmöistä koulukunnasta, joka on semmoinen julmien naisten koulukunta, joka on tällaisia naiskirjailijoita, jotka usein näyttää semmoisilta lempeiltä mummoilta, niin kuin Alice Munrokin näyttää, mutta jotka kirjoittaa hyvin tarkasti, raadollisesti ja välillä ilkeästi, mutta se pointti ei ole ilkeily. Ja näitä on niin kuin Alice Munro ehdottomasti ja sitten tämmöinen harvemmin luettu Penelope Fitzgerald, semmoinen kans mummon näköinen brittikirjailija, ja Italiassa oli Natalia Ginzburg, ja Venäjällä Ljudmila tämä...
Ulitskaja.
Ei itse asiassa Ulitskaja, vaan tämä, Ulitskajakin on kyllä hyvä, mutta tämä Petrushevskaja,
joo,
toinen vähemmän. Mutta näitä on niin kuin monia, ja mä tykkään siitä, miten he niin kuin, nämä kaikki katsoo sitä omaa pientä piiriään aika semmoisella tietynlaisella katseella, josta puuttuu kaikki pateet, ja nyt tämä lähti vähän pitkälle, mutta verrattuna vaikka Philip Rothiin tai Updikeen tai johonkin tämmöisiin klassisiin mieskirjailijoihin, niin niissä on aina semmoinen pateetia. Siinä on niin kuin se iso hetki, kun se mies huutaa jossain hautausmaalla tai jotain isoa tapahtuu, että se on niin kuin, ne on tragedioita, kun taas nämä julmat naiset kirjoittaa niin kuin usein pienemmistä kuvioista, niin siinä ei ole mitään traagista.
Minimalistisemmin.
Kyllä, ja sitten sillä ei anneta semmoista niin kuin painoa sille kohtalolle, että se ei ole niin kuin suuri mies, joka itkee, vaan se on niin kuin, oli se vaikka piikatyttö, niin kuin, joka taisi olla yhden Beggar Maid, joka oli yhden Alice Munron kirjan nimikin, niin kuin, että ne henkilöt voi olla pieniä ja niiden kohtalot on pieniä, mutta sitä kautta sitten se itse asiassa tunnekokemus saattaa mulle olla suurempi.
Mitä on, mutta nyt... tässä sun kirjassa Aikuisen ihmisen, siinä on vähän tätä, mitä sä kuvailet. Ja kun on pettymyksen hetkiä ihmisille ja ne tajuaa, että jos et mekkään, niin ne ikään kuin vaan nielee sen tuskansa.
Joo, kyllä. Siis ehkä se on, että ne suurimmat tragediat ei välttämättä ole ne näyttävimmät tragediat.
Joo. No sitten mun mielestä, niin kuin tässä varmaan kävi ilmi jo kuulijoille, niin tämä Aikuisia ihmisiä -kirjassa tämä kerronta on jollain lailla psykologista ja sua tuntuu kiinnostavan ihmissuhteet. Mä kerron esimerkin. Yhdessä novellissa nainen, se on Mai, miettii pukeutumistaan treffeille. Nainen tapaa miehen, Simon, joka on sen verran varautunut, että häntä täytyy deiteillä kannustaa. On viestittävä yritystä. Sitten on suora lainaus, kun nainen miettii tosiaan treffipukeutumista. Silkkimekko, joka on naisellinen, ylellinen, nautintoja lupaava, silti aikuinen. Jan Förström, kerro mulle, miten sä voit miehenä tietää naisten pukeutumisesta tällaista?
No joo, siinä on monta syytä. Yksi on se, että mulla on itse asiassa aina ollut helpompi kirjoittaa naispäähenkilöitä. On mulla miespäähenkilöitäkin, mutta mä oon miettinyt, mistä se johtuu. Yksi voi olla ihan sitten, että mä oon tavallaan naisten kasvattama ja mä oon viettänyt suurin osa lapsuutta itse asiassa kemikaaliokaupan lattialla, niin siellä on nähnyt aika paljon naisia, koska mun äidilläni oli kemikaaliokauppa. Tässä on ihan tämmöiset henkilöhistorialliset syyt. Ja sitten toinen, että kyllä mä oon loputtoman kiinnostunut ihmisten niin kuin psykologiasta ja varmaan mä oon niin kuin aikuiselämästäni suurimman osan ajasta viettänyt tyttöystävien, siis ei samaan aikaan, vaan niin kuin peräkkäisten tyttöystävien kanssa, niin ihan siis heitä havainnoiden ja katsoen, ja niin kuin, että tavallaanhan mä nyt olen viettänyt suurimman osan elämästäni lopulta naisten kuin miesten kanssa. Ja sitten ehkä se kiinnostus on myös sellainen, ehkä siellä on sitten kuitenkin vähän sellaista jotain vierasta, niin sitä sitten katsoo tarkemmin. Että joo, mulla tapaa mä joskus laskeskelin, että yleensä niin kuin, mitä mä teenkin, niin todennäköisyys, että 2/3 todennäköisyys on, että siinä on niin kuin pääosassa nainen ja 1/3 on, että mies.
Joo, mä siteerasin tätä naisystävälleni ja hän sanoi, että totta kai nainen miettii deittipukeutumista. Sulla oli tämä, että villotakki ei käy, vaan tosiaan joo, pitää olla tämä silkkimekko ja niin edelleen. Sitten tämä novellin mies Simo, se on sellainen, josta kirjoituksesi mukaan ihmiset pitävät samalla tavalla kuin hyvin toimivasta kodinkoneesta tai vanhemmasta uutistenlukijasta, jonka nimeä ei muista. Kirjoitat myös, kuinka taidemuseossa tämä samainen mies seisoo kuin joku maatalon isäntä Möntti. Musta oli mahtava tämä Möntti-sana. Sitten tätäkin mä mietin, että mitä sä ajattelet sitten, että millainen nainen, sellainen nainen, joka suhtautuu mieheen näin? Niin, no millaisen tässä, naisen luonnostelit?
Niin, no tässä musta tuntuu, että tässä tämä kertoja, jonka sanoja nämä tavallaan on, niin kaipaa just sellaista pysyvyyttä ja turvallisuutta ja sellaista niin kuin, mutta tietää itse olevansa niin kaoottinen henkilö, että ei ole ihan varma, että käykö se tylsäksi, vaikka niin, se toisaalta sitten nimenomaan kaipaisi sitä niin kuin vakautta siihen.
Joo, tämä on kaksijakoinen ihminen selvästi tässä.
Kyllä, kyllä.
Sitten toinen tämmöinen psykologinen juttu. Yksi mies näissä sun kertomuksissa tasapainoilee sen kanssa, että tapaisiko se kavereita, lähtisikö se kaljalle. Sitten se viestii kaverille näin, 5 minuutin päästä siellä, ennen kuin muuttaisi mieltään. Eli tavallaan henkilöhahmo niin kuin komentaa itseään tätä epävarmaa mieltään tekstarilla. Oletko itse tällainen, Jan Forström?
Joo, kyllä siis mun mielestä melkein kaikessa tekemisessä mä tiedostan sen, että mä joudun niin kuin huijaamaan itseäni. Ja niin kuin, että saa työtä tehtyä, niin joutuu huijaamaan itseään. Ja niin kuin, onhan se tyypillistä, jos nyt, no monestihan me huijataan itseämme alkoholilla. Me halutaan tehdä jotain ja me juodaan 1 tai 2 lasia, että me voidaan syyttää alkoholia siitä, mikä me joka tapauksessa haluttiin tehdä.
Joo.
Eli niin kuin, kyllähän no se huijaus voi olla positiivista, että se voi olla positiivinen se lopputulos, mutta se voi olla myös negatiivinen, että itse asiassa käy jonkun ulkoisen asian taakse piiloon.
Niin ehkä se tässä on näissä sun kirjoituksissa, että näissä ei se, mikään ei lähde lapasista. Että energia ei purkaudu koskaan täysin, vaan että nämä ihmiset jotenkin aina vähän säätelee ja hillitsee sitä. Mm. Että eihän näistä kukaan näistä sun henkilöhahmoista ole täysin niin kuin pähkähullu, vaan ne koko ajan käy semmoista minänsä kanssa kamppailua.
No se on varmaan semmoinen, musta tuntuu, että nykyään ja varsinkin ehkä näillä aloilla niin ihmiset on niin itsetietoisia, niin kyllä siinä niin kuin semmoisia primitiivisiä niin kuin italialaisia tunteita. On siinä yhdessä tarinassahan se nimenomaan katselee niitä italialaisia miehiä ja kuvittelee, että he on varmaan sellaisia aitoja ja välittömiä ja spontaaneja. Ja katselee niitä just sillä katseella, mikä varmasti on ihan harhainen katse sekin, niin just sen takia, koska tietää, että itse kun kävelee sinne piazzalle, missä ne italialaiset on, niin on koko ajan tietoinen siitä, miltä näyttää. Ja se itsetietoisuus ja sen kanssa niin kuin kamppailu, niin on varmaan kaikilla näillä henkilöillä jotenkin kyllä mukana, joo.
Mm. Liittyykö se sun mielestä nimenomaan taide- ja kulttuuripiireihin, että sitä ei välttämättä sitten olisi toisissa konteksteissa?
Kyllä sitä varmasti on, ihan varmasti on, mutta se on ehkä tietoisempaa. Ja kyllä tämä nyt perustuukin, no nyt se on nyt ihan selvää, että vaikka kirjailijat on niin kuin äärimmäisen itsetietoista porukkaa niin kuin verrattuna niin kuin jo ihan siitä, millä tavalla he nyt niin kuin puhuu. En nyt puhu välttämättä itsestäni, mutta että on se varmaan yleisempää, mutta onhan se myös tämmöinen ajan ilmiö, että koko aika niin kuin mietitään sitä niin kuin omaa minä-projektia. Mitä se nyt kertoo mun minä-projektista, jos laitan tämän kuvan Facebookiin?
Niin, se on muuten totta. Kulttuuri Ykkönen meneillään. Tämä on suora lähetys ja täällä on kirjailija, käsikirjoittaja, elokuvaohjaaja Jaana Forsström. Jakke Holvas juontaa. Jaana Forsström, tuossa aiemmin kysyin vähän kirjallisista vaikutteistasi, mutta sitten ulkokirjalliset vaikutteet. Kun kerran olet tehnyt elokuvia, yhden pitkän elokuvan ja sitten käsikirjoittajan ollut, niin mistä niitä olet saanut? Mennäänkö johonkin tyyliin kuvataiteen puolelle tai onko ne sitten leffoja?
No niin, siis mä olen, niin kuin tuossa sanoin, niin kyllä melkoinen suurkuluttaja, että katson tietysti paljon elokuvia, ihan niin kuin ikään kuin klassista taide-elokuvaa, se on niin kuin se vanhempi eurooppalainen ja sitten nykyään myös, mutta siis ihan kuvataide on tosi tärkeä.
Jos palataan vielä niihin klassisiin taide-elokuviin, niin kerro mitä ne ovat, no, kuulijat eivät välttämättä tiedä.
No Fellinit, Bergmanit, Tarkovskit, niin Bressonit, siellä on niin kuin, en mitenkään, monesti niissä on myös ongelmansa ja aika kuluttaa niitä, mutta kyllä sieltä löytyy myös valtava määrä niin kuin semmoista, mitä edelleen katson. Ja nykyään sitten taas niin kuin mun mielestä kiinnostavimmat elokuvat tulee ehkä Argentiinasta ja Romaniasta ja niin kuin tällaisista maista. Ja siis elokuva ihmisenä, niin siis kierrän festivaaleja ja katson niissä niin kuin elokuvia, että se on se niin kuin pääasiallinen, missä mä niin kuin elokuvani näen. Sitten kuvataiteet on tosi tärkeä ja rakastan siis vanhempaa taidetta. En ole kyllä mitään semmoista vielä kirjoittanut, pitäisipä joskus kirjoittaa, missä sitä voisi käyttää hyväksi, mutta ihan vanhaa hollantilaista taidetta niin kuin, ja kaikkea tällaista. Ja musiikki, että siis avovaimo on itse asiassa muusikko ja kyllä mä paitsi korona-aikoina, mutta muutenkään varmaan kerran viikossa kyllä konsertissa, että, ja tanssi, ja näitä nyt on loputtomasti.
Tanssistakin pidän,
okay. Kyllä.
Sitä mä oon miettinyt usein, että siinä olisi todellinen tulikoe, että kirjoittaisi tanssiesityksestä arvostelun.
No siihen en kyllä pystyisi, se on totta.
Täytyyhän se jotenkin verbalisoida. No mites Jaana Forsström, pidätkö elokuvissa sellaista rakenteesta, jossa on näitä pienempiä tarinoita tai asetelmia, jotka jotenkin sitten nivoutuu jollain lailla yhteen? Tässä vähän jo ennen lähetystä puhuttiin, että mikä se lajityypin nimi onkaan.
Multiplot. Joo, ja tämä on tavallaan multiplot-kirja tämä.
Niin.
Niitä on erittäin onnistuneita just Robert Altmanilla, niin sen Nashville on kyllä mun niin kuin Autionsaaren elokuvien joukossa ehdottomasti, joka on 70-luvun tämmöinen multiplot-elokuva. Siellä on erittäin onnistuneita. Tosin sitten taas mä koen usein, että elokuvassa mulle, elokuvan puolella tärkeintä on semmoinen niin kuin, enemmän kuin kertovuus, niin kuin tarinallisuus on sellainen niin kuin fyysinen kokemus ja sellainen jotenkin, niin kuin, miten se nyt sanoisi, kaikkien aistien käyttö, eli että semmoinen niin kuin ikään kuin älyllinen pallottelu ja älylliset tarinat, mitä se multiplot-homma voi helposti olla, niin itse asiassa kirjallisuus on musta siinä parempi, niin miksi käyttää elokuvaa siihen, mutta taas Altman on niin kuin todistaa mun olevan ihan väärässä tässä.
No tämä aikuisia ihmisiä novellikokoelmahan on tavallaan multiplot, koska siellä sitten aina silloin tällöin näissä yksittäisissä tarinoissa vilahtaa toisissa tarinoissa ollut hahmo, mutta aika hennosti, joo. Että ei niin, että ne jotenkin tulisi vahvoina rooleina sieltä esiin.
Joo, no siinä oli idea, että jokaisen tarinan mistä tahansa niin kuin voi lukea yksittäisenä ja se toimii niin, mutta joo. Sitten jos ne lukee putkeen tai lähekkäin, niin sitten huomaa semmoisia yhteyksiä, mitä ei muuten huomaisi ja mistä syntyy ainakin jossain kohtaa sitten enemmän merkityksiä, että vaikka tämä mainittiin toi runoilija Suvi, joka niin kuin kriiseilee Italiassa, niin sitten yhdessä toisessa novellissa sitten hän onkin sivuhahmona ja sieltä me pystytään päättelemään, miten hänen elämänsä siitä eteenpäin oli mennyt ainakin osittain. Ja sitten viimeisessä tarinassa sitten asiat vähän niin kuin nivoutuu yhteen, jos lukee oikein tarkasti.
Se tosiaan viimeinen tarina tässä Aikuisia ihmisiä -kirjassa käsittelee häitä. Ja mun mielestä se on surullinen. Vaikka häiden pitäisi olla iloinen juhla, niin se tarinan fiilis on sellainen, että ne ikään kuin ne ihmiset kannattelisi jotain kollektiivista ilon naamaria väkisin.
Siinä on, joo. Tarkoitus oli, että siellä on sitten semmoinen ilon ja vapautuksen aito hetki yhdessä kohtaa, mutta tottahan se on, että no häät voi olla vähän sama kuin joulu, että jos kaikki ei ole hyvin, niin se korostuu se, kun tietää, että nyt pitäisi olla hauskaa.
Niin, pitäisi olla.
Niin, tai uusi vuosi oli ainakin aikaisemmin aina painaa. Nyt mä aina pakenen johonkin ulkomaille tai johonkin, niin kuin, että ei tarvitse olettaa, että pitäisi olla hauskaa.
Mm. Mietin vaan, että halusitko sä vihjata tästä tätä 35 plus tai 45 plus sukupolvi, että ne olisi jotenkin masentuneita ja ne nyt hampaat hirvessä yrittää viihdyttää itseään?
No toivottavasti en. Siis ei, kyllä mä ajattelen, että on siellä sitten myös ne onnellisemmat asiansa, ja varmaan tässä nyt tulee aina se vääristymä, että ei sitä voi lukea niin kuin sellaisena tilastollisena otteena, miten meillä menee, koska kuitenkin sitä sitten kirjailijana etsii ne niin kuin, kipupisteet ja niin kuin, ehkä sitten kuitenkin se painottuu sinne negatiivisemman puolelle. Ja osittain ehkä sen takia, että kyllä mä koen, että kirjailijan tehtävä niin kuin onkin niin kuin haastaa ja silleen möyhiä ja pöyhiä, että enemmän kuin silitellä päätä, niin sitten se helposti johtaa semmoiseen niin kuin ehkä negatiiviseen yleisjuttuun, mikä ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta mä oletan, että me ihmiset tarvitaan sitä sitten ehkä enemmän, tai en mä tiedä, tarviiko ihmiset, minä tarvitsen, sanotaan näin.
Osaatko muuten, Jan Forsström, itse juhlia?
No, itse asiassa mun kaveri julkaisi levyn, jonka nimi oli I Don't Know How to Party. Ja se oli mun kaveri, ehkä se kertoo jostain, tai on edelleen, mutta kyllä mä nykyään osaan juhlia, on ollut, sanotaanko, että mä oon rentoutunut, mutta varmasti joskus nuorempana niin se oli vaikeampaa, mutta kyllä mä nykyään ihan hyvä juhlia.
Tosiaan tämä Aikuisia ihmisiä -kirja antaa myös säälittävän kuvan TV-viihteen tekijöistä, siis TV-viihteen. Tällaista väkinäistä yleisön naurattamista, tuotetaan komediaa Pihtiputaan mummolle, heilastellaan julkkisten kanssa. Oot sä, Jan Forsström, joutunut törmäämään ihmisiä, jotka tekee viihteellä rahaa?
Siis joo, ja tuo kuulostaa kauhealta noin sanottuna, siis, koska mulla on siis montakin ystävää, ihan ja tuttavaa ja ystävääkin, jotka tekee kyllä ihan rehellistä TV-viihdettä. Tässä se varmasti se ristiriita oli tuossa novellissa tai tarinassa, että se kertojahahmo olisi itse asiassa halunnut tehdä jotain ihan muuta kuin viihdettä.
Niin.
Ja sitten siinä
mutta näinhän se aika usein on.
No niin.
Ihmiset tekee toista kuin sitä, mitä ne oikeasti haluaisi.
Kyllä. Ja siitä se niin kuin suuri kyynisyys syntyy, että mun katse tuohon niin kuin maailmaan ei ole ollenkaan noin kyyninen, vaan se perustuu tähän niin kuin tämän ihmisen sisäiseen ristiriitaan. Että viihdettä voi, niin kuin taidettakin voi musta olla hyvää tai huonoa, ja sitten ne asiat kuitenkin vähän limittyy. Hyvä viihde voi olla myös taiteellista ja hyvä taide voi olla viihdyttävää.
Tämä alkaa tosiaan tämä koko kirja sillä niin, että kuvataan sellaista, joka nyt oikeastaan kuulostaa tuolta Putous-TV-sarjalta. Ja sitten siellä niin kuin viimeinen show meneillään. Ja ihmiset ei oikein tarpeeksi taputa ja niitä pakotetaan taputtamaan, kun tämä on nyt viimeinen ja nyt täysillä. Ja siinä tulee kyllä sellainen hauska ristivalotus. No, Jan Forsström, kävit vastikään TV-ohjelma Arto Nybergissä vieraana. Millainen kokemus se oli? No se koska nyt puhutaan vähän julkisuudesta.
Okei. No itse asiassa se oli ihan mukava. Osittain ehkä sen takia, totta kai se vähän jännitti. Ja mä muistan, ajattelin, että onpa jännää, että jos siellä olisikin vieraana vaikka joku Kaija Saaria tai joku. Ja sitten mä kuulin, että toinen vieras oli Kolmiloikkaa ja toinen oli, jonka nimeä en nyt valitettavasti muista, mutta toinen oli Dome Karukoski, joka on siis mun luokkakaverini Taikista,
okay.
Jonka mä tunnen ihan tosi hyvin, niin että siellä on Dome, että tämähän on ihan niin kuin, ei tämä nyt ole mitään. Sitten kun mä menin sinne, niin mä kuulin, että edellisenä päivänä oli nauhoittunut jakso, jossa oli ollut Kaija Saariaho.
Joo.
Ja sitten mua olisi varmaan jännittynyt, mutta nyt kun siellä oli Dome, niin se jotenkin, sitten se meni aika kevyesti. Ja lisäksi kaikki huomio meni näihin korona-asioihin siinä niin kuin sen itse lähetyksen ulkopuolella, niin se oli yllättävän vähän hermostuttavaa.
No millainen suhde sulla on julkisuuteen? Onko se jonkun tietynlainen julkisuussuhde, joka sua huvittaa tai on epäterve? Tai mitä sä ajattelet?
No, ei ole tarvinnut hirveästi asiaa miettiä, koska mun tekemistä ei ole niin paljon kiinnostanut. Ja on oikein tai itse asiassa niin kuin tämän verran julkisuutta, mikä on tämä, että istutaan ja puhutaan radioon, on niin. Mun mielestä niin kuin ihan mukavaa. Ja se, että jos joku tulee kaupungille joskus sanomaan, että näin elokuvan tai luin kirjan, ja, niin sehän on vaan kivaa. Mutta ehdottomasti sitten, jos tulisi oikeasti niin kuin jotenkin kansan niin kuin syvien rivien tunnistamaksi, niin se olisi hirvittävää, koska se itsetietoisuus, jota tässä on jo muutenkin niin paljon, niin sitten yhtäkkiä pitäisi tiedostaa, että nyt mä en vaan kuvittele, että ihmiset kattoo, vaan oikeasti ne kattoo. Sehän on ihan hirveätä. Mä muistan, kun Need Hardwick puhui, koska puhui masennuksesta joskus 15 vuotta sitten tai jotain, ja sanoi, että kun hän juo kupin kahvia Teboadilla tai mitä hän nyt sanokaa, niin hän on niin tietänyt, että tässä nyt Neil Hardwick juo kuppia kahvia. ja siitä ei pääse pakoon, niin toi on hirveätä. Ja lisäksi tietysti mulla on tuttua piirissä ja ystävä piirissä niin kuin näyttelijöitä, jotka työnsä puolesta on aika isoja julkkiksia, ja nämä niin kuin ihmiset hoitaa sen tosi hyvin, mutta mä vaan ihailen sitä, niin kuin, koska mulle se olisi niin ahdistavaa, että siis toivon, että Arto Nybergia lukuun ottamatta, niin just tämä radio olisi, niin kuin, tämä on hyvä.
Vielä tuosta Arto Nyberg-haastattelusta, jossa kävit, niin siinä vieraat aina kertoo oman elämän ohjeensa ja se näkyy TV-ruudulla, mutta siitä ei sitten puhuta. Ja mua harmittaa, että ei puhuttu, koska sun motto oli niin hieno, se oli häpeän kautta.
Joo.
Miksi? Mitä tarkoitit sillä?
No siis, että kun tekee jotain, niin mä oon huomannut vaan, että jos se hävettää, niin se on todennäköisesti hyvä, että kannattaa mennä sitä kohti. Ja mä jopa Taikissa elokuvaosastolla tein niin kuin kandin työn, piti olla joku niin kuin muka akateeminen tai tällainen niin kuin tutkielmamainen juttu, niin mä tein siitä häpeän käytöstä. Ja mulla oli tämmöinen teoria, joka nyt oli täysin kieliposkassa tehty, mutta kuitenkin, että kannattaa kirjoittaa siitä, mikä hävettää oma tekeminen noin 5 vuotta sitten. Koska jos hävettää joku lapsuuden juttu, niin ei, se on liian kaukana. Ei se enää niin kuin, se, mitä mä tein naapurin Terolle niin kuin silloin, niin no, voi se hävettää. Itse asiassa kirjassa on yksi semmoinen kohta, mikä hävettää edelleen, mutta
kerro.
Siis siellä yhdessä tarinassa vaan niin kuin yksi henkilö muistelee, että miten hän löi serkkua selkään jossain kesäjuhlissa, ja se jäi vieläkin se niin kuin mietityttää. Mutta periaatteessa joku lapsuuden kokemukset on niin kaukaisia, että niitä pystyy jo ulkoistamaan. Mutta jos se on vähän lähempänä, niin se vielä hävettää, pitikö mun tehdä näin ja miten ihmeessä mä saatoin tehdä näin. Mutta jos se on ihan liian lähellä, niin silloin se on liian, niin kun, silloin joko yrittää puolustella itseään tai sitten päinvastoin on liian niin kun, ruoskivainen itseään kohtaan, että niin kun, on se tavallaan morkkiksessa edelleen. Mm. Se ei ole hyvä lähtökohta, mutta jos se on siinä välillä, että se juttu hävettää edelleen, mutta sille pystyy pikkusen nauramaan, niin silloin se on se niin kun, se on hyvä energinen tila, ja mä en tarkoita, että kirjoittaa niistä tapahtumista, vaan niistä niin kuin tunnelmista ja tunteista. Ja sitten jos kirjoittaa jotain, joka sitten niin kuin aiheuttaa semmoista niin kuin häpeän kaltaista kutinaa itsessä, niin se on sitten semmoinen yleensä hyvä merkki, että tässä on nyt jotain häpeän kautta.
Taitaa olla niin, että jos heittää roskiin tai polttaa päiväkirjansa, silloin vielä häpeää sitä, mitä on kirjoittanut.
Kyllä. Mulla on tallessa mun vanhat päiväkirjat. Ne on nyt niin vanhoja, että ne on niin koomista materiaalia. Että
niin,
että
sä kestät jo.
Kyllä. No on siellä varmasti jotain, jota en kestä. Kyllä siellä varmasti on, joo, en tiedä.
Taisi olla Nietzsche, joka sanoi jotenkin niin, että sit jos menneitä vielä häpeää jotain tyylipäiväkirjoja, niin silloin ei ole vielä kasvanut aikuiseksi. Mutta sitten kun ei enää häpeä niitä, niin silloin on jo aikuinen.
Se on ehkä totta, mutta mä etin sen välivaiheen, missä häpeää, mutta vähän jo nauraa.
Joo. No mites Jan Forsström, kun sä selvästi tiedostat, että sun ikäisillä tämmöinen H-hetki on voinut mennä jo ohi, niin mitä sä toivot itse, että sä saisit vielä taiteessa aikaa? Miten sä suhtaudut tulevaan?
No mulla on semmoinen olo, että vasta ihan viime vuodet mä oon niin kuin jotenkin osannut jotain ja edelleen vasta opettelen. Tosin on täysin mahdollista, että mä olisin 10 vuotta sitten sanonut ihan saman asian, että ehkä mutta nyt mä niin kuin kuvittelen, että nyt mä niin kuin pikkuhiljaa osaan jotain, niin nyt tuntuu, että haluaisi vaan rauhassa tehdä miettimättä oikeastaan ollenkaan sitä vastaanottoa, koska se vaan musta häiritsee ja tuntuu niin kuin semmoiselta, että on semmoinen vapauden tila, koska niin kuin tuossa sanoin, niin mä en oleta, että mun elämä tulee mitenkään mullistumaan minkään kautta, mitä mä teen, joten mä teen sitä asiaa sitten vaan itsensä vuoksi. Eli kyllä mä haluaisin kirjoittaa monta kirjaa ja tehdä muutaman elokuvan ehdottomasti.
Eli sulla on selvästi toivoa vielä.
On toivoa. Siis mä oon niin kuin tavallaan ei ole enää uskoa sen tekemisen valtavaan merkitykseen.
Niin, se tavallaan motiivi on vähän muuttunut.
Motiivi on muuttunut, joo, koska kyllähän kaikki tekee myös kiitoksen kaipuusta. Ja onhan mullakin sitä, totta kai mä niin kuin toivon tietynlaista kiitosta, mutta mä en enää usko, että se kiitos itse asiassa muuttaa mitään. Toisin kuin 20-vuotiaana varmasti sitä kuvittelee, että jos mä menen Hollywoodiin, niin sittenhän tämä vasta lähtee.
Niin.
Mutta nyt mä tunnen Domen, joka oli Hollywoodissa ja asui mieluummin Suomessa.
Joo.
Ei se niin kuin
toi kuulostaa hyvältä.
Mä tiedän, että ei se niin kuin tuu mitään muuttamaan.
No miten sitten tämä tämmöinen klassinen Carpe Diem tartu hetkeen, että onnistut se koskaan itsepetoksessa, että kaikki hyvä on tässä nyt, kun istuu kotona ja syö lakuja ja lukee romaania?
Ei, siinä on kyllä tosi huono. Kyllä mä oon täysin niin kuin täysin niin kuin tavallaan työnarkomaani paitsi silleen, että ei voi olla varma, että onko sillä omalla työllä mitään, onko siinä mitään järkeä, että se on niin kuin, että joo, ei kyllä mulla on semmoinen, tai yksi mun kaveri sanoi, että mä oon niin kuin luterilaisin ihminen, jonka hän tietää, millä ei tarkoita uskonnollisuutta, koska en ole yhtään uskonnollinen, vaan semmoista protestanttista työmoraalia, että pitää tehdä, että oikeuttaa olemassaolonsa.
Joo. Ihan vielä lopuksi tosiaan, että sä mainitsit elokuvan vielä. Onko sulla suunnitteilla joku leffa, Jan Forsström?
Joo, on. Mulla on oikeastaan, joo, mulla on pitkäänkin ollut semmoinen Suuri Karhu-niminen elokuva, niin kuin oma elokuva, joka itse asiassa perustuu mun edellisen kirjan Eurooppalaisia rakastajia niin kuin yhteen tarinaan, jota mä ryhdyin laajentamaan. Ja se on nyt ollut semmoisessa vähän rahoituslimbossa niin kuin pari vuotta, että mulla on niin kuin näyttelijät olemassa ja niin kuin paljon siinä olisi jo niin kuin valmista, mutta tarvittaisiin se niin kuin viimeinen siunaus eri rahoittajilta. Ja toivottavasti se tulee. Toivottavasti se tulee.
Novellikokoelman Aikuisia ihmisiä kirjoittanut Jan Forsström. Hei, kiitos kun vierailit täällä Kulttuuri Ykkösessä.
Kiitos paljon.
Sitten lopuksi vähän tietoa ohjelman tekijöistä. Kulttuuri Ykkösen toimitussihteeri on Olli Kangassalo, tuottaja Pekka Toikka. Ja tämän lähetyksen äänitarkkailija oli Marko Vierikko. Kulttuuri Ykkösen juonsin tänään minä, Jakke Holvas. Ja huomenna perjantaina vuorossa perinteinen Kulttuuri Ykkösen kisastudio, siellä keskustelemassa ekonomisti Heikki Pursiainen ja pari Kemppaista, maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen ja toiminnanjohtaja Annu Kemppainen. Huomenna lähetyksen juontaa Pauliina Grimm. Nyt täältä Kulttuuri Ykkösen puolesta Jakke Holvas sanoo hei hei.